Leonardo Plus.
Dobrý den, na okruhu Českého rozhlasu Plus přeje Terezie Jirásková. Začíná další díl z řady Leonardo Plus Cestopis mysli. V dnešním vydání vám představíme následující témata. Mentální anorexie, nemoc čím dál mladších dívek. Ženy, ale i muži vlivem nemoci sníží svou váhu pod 17 BMI. Často jde pak o život. Naší největší odbornicí na poruchy příjmu potravy je profesorka Hana Papežová.
Nedávno jsem přednášela odborníkům, kteří se zabývají prevencí na školách, a příjemně mě překvapilo, že už sami vidí, že zdůrazňování samotné zdravé výživy a velký důraz, který je tomu věnován, není jediným a dobrým preventivním prostředkem. Prostředkem je rozšíření jiných hodnot, než je právě to jídlo. A ti, co příliš zdůrazňují jídlo a zevnějšek, mohou působit kontraproduktivně. Naše děti ztrácejí přehled, co to je normálně jíst. To by se měli naučit v těch rodinách.
Vy se snažíte pomoci transformaci systému péče o duševně nemocné tak, aby to odpovídalo současnému poznání světa. Zní to hezky, a jaká je ta realita?
Nejtěžší je u nás ekonomie duševního zdraví, která se zabývá tím, jaký zdravotní benefit dostanete za peníze, které investujete do zdravotnictví. To znamená, nedíváme se jenom na efektivitu třeba nějakého léku, jestli to, které antidepresivum opravdu je efektivní, ale koukáme se také na to, kolik stojí. A to je právě důležité porovnávat tyhle dvě stránky, protože to jsou dvě stránky jedné mince. A vy, kdybyste se nekoukala na efektivitu, tak vlastně můžete utratit všechny peníze za něco, co nefunguje. A naopak, kdybyste se nedívala na peníze, tak můžete utratit všechny peníze na něco, co je sice efektivní, ale je to třeba jenom pro jednoho člověka.
Doktor Petr Winkler vede laboratoř, kde se dělá strategické plánování v oblasti duševního zdraví a epidemiologie duševních nemocí, a představil tak naše další téma dnešního vydání Leonardo Plus. Závislosti, naše poslední téma cestopisu mysli Leonardo Plus. Na alkoholu, jiných návykových látkách i závislosti, které souvisí s používáním moderních informačních technologií. I v této oblasti stoupá počet závislých a klesá jejich věk. Problém nastiňuje primář kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze doktor Petr Popov.
Největší problém stále v České republice jsou drogy legální, a to je zejména nikotin a alkohol, a tam můžeme zase pozorovat přesuny do stále nižších věkových skupin, a ten posun týkající se mládnutí klientely je velmi patrný, a s tím souvisí také to, že jsme v loňském roce otevřeli takový pilotní provoz, projekt pro děti a mládež, které mají problémy se závislostmi a s návykovými látkami. A mezi nimi se ale také stále častěji objevují. Často jsou to děti, které mají problém s něčím jiným, než jsou návykové látky. To jsou různé způsoby návykového chování, které také mohou vyústit závislost na nějakých komunikačních technologiích, že se to týkat mobilního telefonování, SMS-kování, četování různých sociálních sítí a také třeba hraní her. A to je veliký problém.
Leonardo Plus.
Ve studiu vítám spoluautora Leonardo Plus cestopisu mysli, profesora psychiatrie Cyrila Hešla, ředitele Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Když se podíváme na dnešní téma závislosti, poruchy příjmu potravy a sebevraždy, počet závislých stoupá a jejich věk klesá, stejně tak u poruch příjmu potravy. Oba okruhy nemocí jsou podmíněny biologickými, psychologickými i sociálními vlivy. U Apolináře dokonce zřídili specializovanou ambulanci pro závislé děti a první měsíce ukázali, že problém s alkoholem nebo drogami mají stále mladší ročníky. Léčí i desetileté děti závislé na počítačích, alkoholu, cigaretách, konobí či jiných drogách. Jsou ta čísla nějak alarmující, tedy to, že se snižuje věk dětí, kteří jsou závislí, stejně tak věk lidí, kteří mají mentální anorexii?
Víte, všechna negativa, která dopadají na dětskou a adolescentní populaci, tak jsou svým způsobem alarmující. Naděje je v tom, že z dlouhodobé perspektivy bývají časem nějak korigována nebo kompenzována. A to, že si ta dospělá populace hrozbu těch jevů uvědomuje, to už je začátek vlastně té korekce. My jsme tady slyšeli několik takových varování a skutečně ten zvýšený výskyt závislosti v dětských věkových kategoriích je velmi nepříjemným posunem v celé té statistice, v té epidemiologii drogových závislostí. Notabene Národní ústav duševního zdraví se tradičně na sběru těchto dat na evropské úrovni podílí a lze to dát do kontextu s tím, jak se vůbec mění hranice dětství a dospělosti. Uvědomme si, že tradiční zábavy dospělých se v posledních dvou desetiletích skutečně posunuli do nižších věkových kategorií, že ten předěl mezi dětstvím a dospělostí na jednu stranu se posouvá skutečně směrem k nižšímu věku, přestože taková ta osobnostní nezralost, ta zůstává buď stejná, nebo se dokonce prodlužuje. Často jsou ti mladí muži de facto přerostlými dětmi, co do svých zálib, zábav a řekněme reakcí na zvládání náročných životních situací. Na druhou stranu už v nižším věku sledují zábavy, sporty, filmy, počítačové hry a podobně, které dřív, pakliže vůbec existovaly, byly spíš zábavou dospělých. Můžeme si to všichni, a myslím, že posluchači zejména toho středního věku a vyšších věkových kategorií si na to vzpomenou, ukázat na takovém jednoduchém příkladu, jako je věk, od kolika a do kolika byly filmy mládeži nepřístupné. Já si pamatuji na svoje mládí Fantomas, to byl film, který byl nepřístupný ne od 12, jak to bývalo zvykem u náročnějších filmů, ale od 15. To už bylo brutální omezení, kde se předpokládaly nějaké pro děti opravdu nepřístojné scény. Pak se na to jaksi pozapomnělo, no a dneska přijdete do rodiny a tam si čtyřleté dítě pouští Fantomase stále kolem dokola a je to ten týž film. To je třeba si uvědomit, když si stěžujeme na to, co všechno ty děti už dneska dělají a co mají, a závislosti drogové patří k těm negativním jevům, zrovna tak jako kontakt s alkoholem, které se posouvají do nižších věkových kategorií v důsledku zvýšené dostupnosti. Rozvolňuje se režim, třeba kdy děti musí chodit spát, kdy se musí připravovat, dělat úkoly a tak dále. A tím, že se ten režim rozvolňuje, tak najednou se zvyšuje dostupnost informací, jevů a zábav, které pro ty děti z mnoha důvodů, a jeden z nich byl i časový, dostupné dřív nebyly, a tím se závislosti a jejich rizika posouvají do nižších věkových kategorií.
Ovlivňuje zatím krátce i to, co říkáte, rozvoj poruch příjmu potravy, zejména mentální anorexie, která postupuje do mladšího věku?
Já se domnívám, že výskyt poruch příjmu potravy a v tom samozřejmě i mentální anorexie je podmíněn mnoha faktory, z nichž jeden je genetické riziko, druhý je takové to sociální předávání těch stravovacích návyků v rodinách, jak se o tom zmiňovala profesorka Papežová, ale pak je to celková atmosféra a kultura ve společnosti a ta má dva aspekty. Jeden je ten psychologický, vzpomeňme na ideál Twiggy a toho zeštíhlování a ideál hubenosti, který určují fotografie na titulních stranách módních časopisů, které ať už chceme nebo nechceme, ovlivňují snažení a vyrábějí pocity méně cennosti u dívek, které to sledují a identifikují se s těmi krasavicemi. Takže ideál Twiggy napáchal v tomto směru opravdu hodně škod. A pak je to ten ekonomický aspekt, a to je celková životní úroveň ve společnosti. Ve společnostech, kde je velice nízký hrubý národní produkt a kde je vysoký výskyt hladu v populaci, včetně dětské populace, tak tam mentální anorexii prakticky nevidíte. Mě říkal kolega z Jižní Afriky, psychiatr, že až do doby, než se životní úroveň v Jihoafrické republice zvedla na určitou míru, tak do té doby tam vůbec mentální anorexii neznali, tak jako ji neznají v subsaharské Africe, ale ve chvíli, kdy se ty podmínky začaly zlepšovat, tak se začala objevovat mentální anorexie.
Říká profesor psychiatrie Cyril Hešel, spoluautor dnešního vydání Leonardo Plus Cestopisu mysli.
Leonardo Plus.
A jsme u prvního tématu, poruchy příjmu potravy, které jsme trochu nastínili v úvodu, ale nyní se jim budeme zabývat podrobněji. Místo toho, aby si lidé užívali, že se liší tedy i typem postavy, jsou masírováni poměrně nerealistickým zobrazováním lidského těla natolik, že z normální váhy často mají mindrák. To působí podle odborníků už i na děti předškolního věku. Jakoby jiný typ postavy než extrémně hubený byl vadou charakteru. Odkud tato představa pochází a proč klesá věk dívek, které onemocní nejnebezpečnější formou poruch příjmu potravy, mentální anorexii, která patří mezi psychické nemoci. Další je bulimie a psychogenní přejídání. Podrobnosti vysvětluje odbornice na poruchy příjmu potravy profesorka Hana Papežová z psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Anorexie, která je restriktivní, to znamená, že vlastně ta dívka hlavně sníží příjem potravy, k tomu nemá to, čemu říkáme očistné nebo purgativní symptomy nebo chování, které mají potom bulimické pacientky. Tak v tom se od těch bulimických pacientek anebo od purgativních anorektických pacientek liší. Ta anorexie restriktivní jenom je typická tím, že ten člověk snižuje svou hmotnost úmyslně nebo udržuje hmotnost nízkou, kterou třeba získal po nemoci nebo po nějaké dietě i navržené lékařem původně. Ze začátku vlastně ta dieta mu přináší nějaké zisky, především třeba pozornost, pocit kontroly nad svým zdravím, závist spolužáček, že umí tak hezky zhubnout, ale také na té psychologické úrovni to přináší těm dívkám uvolnění z nějakých problémů, protože je přestanou postupně vnímat. Dívku s restriktivní anorexií většinou poznáme, protože má podváhu. A ta podváha je podle diagnostických kritérií pod těch 17,5 BMI, což je už chronicky známé, že to je vlastně váha lomeno čtvereční metry výšky. Takže to 17,5, ale v populaci vlastně vidíme často vzory krásy pro té mladé dívky, které mají daleko menší BMI. Takže pro ty dívky dospívající, které jsou nejčastějšími pacientkami, ten vzor může být zavádějící nebo navádějící. A proto taky říkáme, že to onemocnění má tu sociální složku, kde hraje roli ten tlak na tu štíhlost a tu štíhlost, která je až virtuálně znázorněná, takže ani není reálná často v těch časopisech. Co k tomu ještě patří, k té anorexii restriktivní? Ty dívky nejedí, odmítají jídlo, ale často na ně musí myslet a k tomu ve 30 až 80% ještě excesivně cvičí. To znamená, že cvičí ne pro radost, ale protože je to takové nutkavé, nebo chodí, ale chodí a cvičí tak, že se můžou ohrožovat zase náhlým třeba selháním srdečním a podobně. Může to být pro ně velmi ohrožující, protože oni přestávají postupně cítit hlad a cítit únavu. Oproti jiným lidem, kteří mají třeba podváhu z nějaké jiné příčiny, vlastně se cítí, že mají plno energie a pak se stěžují, když začnou jíst a nabírat na normální hmotnost, že vlastně jakoby tu energii necítí. Ale ta energie, ten pocit té zvýšené energie je až falešný, protože člověk s tou restriktivní anorexii přestává cítit vlastně své potřeby. A také, čím je štíhlejší, hubenější a podvýživenější, tak ta dívka se často cítí silná, silnější, až na třeba 200% svého skutečného vzedření nebo své skutečné postavy. Je to takový, čemu říkáme prediktivní faktor, to je faktor, který nám říká, jak moc náma bude spolupracovat, jak moc bude ochotná přibrat na normální hmotnost. Takže restrikce. Pak je purgativní anorexie. Purgativní anorexie vlastně má v sobě tu restrikci, to snížení potravy a k tomu bulimické chování. A to bulimické chování je vlastně o tom zvracení, zneužívání různých látek na hubnutí, ale také zneužívání projímadel a zneužívání jiných látek, o kterých se ten jedinec dozví, že mohou vést k snížení hmotnosti. Purgativní anorexie, ta je vlastně nejnebezpečnější, protože v sobě snoubí obě dvě ty formy rizikového chování jídelního.
Mezi poruchy příjmu potravy patří i bulimie. Jak je to s bulimií?
Většinou ty dívky chtějí být štíhlejší, než skutečně jsou, takže štíhlejší, než je pro ně zdravá váha. A řeší to různými dietami, které potom vedou k tomu, že se přejídají tím, co si odepírají v té dietní fázi. Přejídají se za velmi krátký čas obrovské množství jídla, které přesahuje třeba denní nebo několika denní dávku normálních kalorií. A k tomu se pojí pocity selhání, pocity viny, následuje zvracení, které vlastně má mít ten očistující neboli purgativní charakter. No, to všechno další chování, které jsem vyjmenovala, vlastně vede k tomu se těch kalorií zase zbavit.
Psychogenní přejídání, které může vést k obezitě.
20-30% se uvádí, že je to z celkové obezity, ale záleží vlastně, kde tu epidemiologickou studii tvoříte, kde získáváte data, protože ty procenta mohou být vyšší, když zkoumáte obezní populaci. Psychogenní přejídání bylo popsané už vlastně v minulém století, v 50. letech. V podstatě až dnes je mu věnováno větší pozornost, také se dostalo v té americké klasifikaci mezi základní diagnózy a věnuje se tomu víc výzkumu farmakologickému a vlastně to, abychom chápali, jak vlastně komplexně ten problém léčit. U anorexie se mluví o tom, že má nejvyšší sebevražednost vlastně z psychiatrických onemocnění. Ta mortalita se popisuje až 10% i vyšší. Mortalita znamená, že ty dívky umírají vlastně v mladém věku předčasně, než je typické pro tu, kterou zkoumanou populaci. A kromě té sebevraždy, tím nejčastější příčinou vlastně být selhání, třeba srdeční, při té námaze, kterou si ta dívka neuvědomuje, nebo při tom zvracení, při anorexie a podobně. To je u anorexie rozhodně zvýšená mortalita, která je zvýšená i u bulimie, o tom se míň mluví, ty příčiny mohou být stejné. A u toho psychogenního přejídání, tam vlastně je kombinace problému s obezitou a sníženého sebevědomí, sebehodnocení, pocitu selhání a potom také vlastně k tomu se vážou někdy další a další nemoci. Takže vlastně léčíme závislosti někdy na alkoholu, na drogách a různé jiné osobnostní problémy a různé další třeba emoční problémy. Říkáme, že je to velmi komplexní onemocnění, takže vidíme ty biologické, ty psychologické a ty sociální faktory a u každého ty faktory se podílejí různým způsobem.
Šikana spojená se zevnějškem v současné době ovlivňuje už i děti předškolního věku. Jak má vypadat správná prevence?
Dobré preventivní programy jsou zaměřené na vlastně rozšiřování hodnot a zvládání stresu. Cílová populace čím dál tím mladší. Protože my už tu šikanu spojenou se zevnějškem vidíme u dětí ve školkách. Takže my jsme teď dostali grant vlastně na preventivní program, který cílí první stupeň základních škol a ten program je už provozovaný ve 30 zemích světa a vlastně se snaží rozšířit ty zájmy a rozšířit schopnosti zacházet s problémy. Co je z našeho pohledu nebezpečné, je ten zvýšený důraz a mediální pozornost právě té zdravé výživě, která navozuje až fobii obezity, může také vyvolat fobie z jídla, restrikce toho jídla, dietní chování, které může být spouštěčem poruchy příjmu potravy.
Profesorka Papežová v závěru přibližuje možnosti a úspěchy léčby poruch příjmu potravy.
To základní vlastně k té úspěšné léčbě je motivace k léčbě, která může trvat mnoho let. Často pacienti nebo jejich rodiny se bojí stigmatizace psychiatrií a snaží se najít nějaké alternativní metody, které jenom vlastně prodlužují ten nástup normální léčby. Dívky s anorexií někdy mají představu, že zbavíme anorexie, aniž by museli gram přibrat, tak to neumíme. Další součást léčby je vlastně normalizace těch jídelních postojů a jídelních návyků. To třetí je vlastně pochopit, s čím vším to patologické jídelní chování souvisí v mém životě. U někoho je to spojené s nějakými konflikty v rodině, u někoho s nějakou traumatizací. Těch spouštěcích mechanismů může být mnoho. Je třeba, aby ten člověk o nich postupně se dozvídal, aby dokázal jinak ty problémy řešit než skrz to jídlo.
A úspěšnost léčby?
30-40% dívek se může dostat do úplného vyléčení, zatímco tam zůstává těch dalších 30-40%, které si zachovají některé z projevů třeba zvýšené pozornosti těm dietám. V podstatě žijou normální zdravý život. Pak je těch 20-10%, u kterých přetrvává vlastně chronické problémy s jídlem a postupně se vlastně nabalují další a další problémy psychologické, vztahové a ty dívky často mezi 20 a 30 lety dokonce jsou invalidizovány.
Říká pro Leonardo Plus cestopis mysli profesorka Hana Papežová z psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Slova profesorky Papežové poslouchal spoluautor cestopisu mysli, profesor psychiatrie Cyril Hešel, ředitel Národního ústavu duševního zdraví. Pane profesore, v případě mentální anorexie, tedy jedné z poruch příjmu potravy, jsme slyšeli, že jde často o život. Z jakého důvodu?
Je to jednak tím, že člověk, který nezvládá svou existenci ani fyzicky, tak i posléze nezvládá ani psychicky. A dále tady může být opravdu souvislost s neurobiologií mozku ve vztahu k tomu metabolickému rozvratu, který se týká také citlivosti k inzulínu a dalších věcí, který může v tom mozku mít obraz nepodobný depresi a tam je sebevražda jedním z příznaků. Je třeba si ale zdůraznit, že ta nebezpečnost mentální anorexie, která je v široké populaci ku podivu dost podceňována, přestože lékaři, jako je profesorka Papežová a další, varují, že je to nemoc nebezpečná, tak ta nebezpečnost nespočívá jenom ve vysoké míře sebevražednosti, ale také v tom, že to je jedna z poměrně mála poruch psychických, která je smrtelná jako taková, protože vy na ten metabolický rozvrat a kachexii a na tu úplně zhroucenou výživu a úbytek hmotnosti můžete prostě umřít. A kdo někdy viděl obrázky mentálních anorektiček v těch posledních stádiích před smrtí, tak na ně nikdy nezapomene, protože jsou přinejmenším tak hrozivé jako obrázky těžkých terminálních stádií rakoviny. Po této stránce jsou konce takto nemocných velmi srovnatelné. Ta naděje, a tu je dobré vždycky zdůraznit, spočívá právě v tom, že se to onemocnění včas podchytí a že se nasadí všechny možnosti, zde zejména psychoterapeutické. Ono to připomíná ten vztah mezi postojem k té poruše a zároveň módními trendy té hubenosti a štíhlosti, které jsou zase z druhé strany pochopitelné, protože my slyšíme odjinut od diabetologů a obezitologů, jak nebezpečná ta nadváha je, takže se pak nedivme, že ta reakce je opačná. Tak to připomíná dvojí osvětu, která v medicíně probíhá okolo slunění. Když si vzpomenete, co jsme se toho naposlouchali v posledních dvou desetiletích, jak se máme chránit před sluncem, nebezpečí melanomu, velké akce kožní kliniky, diagnostika znamének na pražských náměstích, krémy s vysokými UV filtry a podobně. A na druhou stranu teď čím dál tím víc slyšíme, jak začíná populace trpět nedostatkem D vitamínu a vlastně kromě Vigantolu, který je na předpis, tak jediný zdroj D vitaminu je slunce, které přeměňuje v těle přítomný cholesterol na vlastně D vitamin. Celá ta móda té ochrany před sluncem a ta móda té bílé pokožky nás sice chrání před melanomem, ale zároveň zvyšuje rizika, která jsou umenšována D vitaminem. A když ho máme nedostatek, tak se zvyšuje osteoporóza kostí u žen ve vyšším věku, fragilita, ale vitamin D zřejmě hraje i důležitou roli v ochraně před rozvojem některých autoimunních poruch, jako je roztroušená skleróza. Hraje roli možná, a teď se to studuje, i při rozvoji dalších duševních poruch. Takže ta móda vždycky jakoby řeší jeden problém a zároveň, když se přežene, tak vytváří tucet dalších. A podobně je to s módou buď hubnutí a redukčních diet na jedné straně, anebo obžerství a epikurejství na straně druhé. A co je na tom ještě tedy pikantnější, že každý ten extrém vyvolává ten protiextrém jako určitou reakci, zejména u těch, kteří ho odmítají. A to je vidět uvnitř v těch rodinách. Také je dobré si připomenout, že v popředí je spíš chybné vnímání vlastního tělesného schématu, že anorektičky už i když mají podváhu, tak si pořád ještě připadají obez. Oni připustí na té racionální úrovni, že ta váha už je nízká, ale v duchu tomu nevěří, protože pořád si myslí, že by to chtělo ještě ubrat. A jde tedy o poruchu vlastní, vnímání vlastního tělesného schématu, tomu BMI pod těch 17, vede nejenom omezení příjmu potravy, ale mnohem častěji manipulace s tím jídlem, že se přejíte, pak zvracíte. To jídlo se stane problémem a ten konečný výsledný stav té choroby a toho jejího klinického obrazu je důsledkem nesprávného vnímání vlastního těla a manipulace s jídlem. Čili jakékoliv manipulativní chování ve vztahu k jídlu, takové to dloubání se, mňoumání u těch dětí, už tam je třeba to chování korigovat a omezovat. A tam je také vysvětlení, proč v oblastech, kde je hlad, a kde vůbec nepadá v úvahu se v jídle ňoumat a hrát si s ním, tak tam se mentální anorexie nevyskytovala.
Říká v dnešním Leonardo Plus cestopis mysli jeho spoluautor profesor psychiatrie Cyril Hešel, ředitel Národního ústavu duševního zdraví.
Leonardo Plus.
A jsme u dalšího tématu Leonardo Plus cestopisu mysli. Ročně na světě se stane 800 tisíc sebevražd, tedy celkově. To je jedna sebevražda každých 40 vteřin. Míry sebevražednosti se v jednotlivých zemích liší a liší se v rámci celé Evropy. V současné době je nejvyšší počet dokonaných sebevražd v baltských státech, vede Litva. To je téma pro sociálního psychiatra Petra Winklera z Národního ústavu duševního zdraví.
Mezi lidmi panuje takový mýtus, že největší sebevražednost je v těch skandinávských zemích, protože tam je nejmín světla a tak dále. Nicméně to není úplně pravda. Historicky nejvyšší sebevražednost byla ještě před nějakými 10-15 lety v Maďarsku, kde se po iniciativě několika jedinců, kteří prosadili různá opatření, která pomohla tu sebevražednost snížit, tak ta míra sebevražd tam byla redukována natolik, že už větší míru sebevraženosti mají baltské státy, zejména potom Litva, kde ten počet usmrcených sebevraždou dosahuje 30 zhruba na 100 000 obyvatel. V České republice je to přibližně polovina. My jenom víme, že to je komplex faktorů, které v tom hrají roli. Určitě v tom hraje roli životní styl, konzumace alkoholu, struktura systému psychiatrické péče bude hrát velmi významnou roli, ekonomické ukazatele, míra nezaměstnanosti. Tyto všechny věci se do té míry sebevraženosti promítají. Není možné stanovit jednu konkrétní příčinu. A v České republice, když se podíváme na data o pacientů propuštěných z lůžkové psychiatrické péče, tak zjistíme, že každý rok se podílí na celkových sebevraždách zhruba 15-20%. A lidé, kteří byli předtím 12 měsíců zpětně, když se podíváme, léčení pro nějaké duševní onemocnění. To je velmi vysoké riziko a to riziko je zhruba 20-násobné oproti běžné populaci. A teď ještě v té skupině lidí propuštěných z lůžkové psychiatrické péče dovedeme identifikovat rizikové faktory, které nám říkají, že to riziko, které už tak je oproti běžné populaci několikanásobně vyšší, je vyšší u některých typů diagnóz, jako jsou deprese, úzkostné poruchy, poruchy osobnosti. Je vyšší tam, kde ten člověk byl hospitalizován lůžkově na psychiatrii mnohonásobně, dvakrát, třikrát, čtyřikrát. A je to riziko vyšší také u mužů. Ten podíl mužských sebevražd je daleko větší ve všech evropských společnostech. U nás připadá přibližně 5 mužských sebevražd na 1 sebevraždu ženskou. Ačkoliv sebevražených pokusů je víc u žen.
Nejvíc sebevražd se stane po propuštění z psychiatrické péče. Je to pravda? A jak by měla vypadat péče o lidi, kteří mají takové riziko?
Zvýšená rizikovost sebevražednosti po propuštění z lůžkové psychiatrické péče je jev, který byl identifikován už desítky let dozadu v některých evropských zemích, například v Anglii, ve skandinávských zemích. A tam samozřejmě na to reagovali určitými opatřeními. Co se z těch intervencí ukazuje, jako že má dobrý potenciál, jak snižovat sebevražednost u této skupiny obyvatel, tak je péče, která následuje po tom propuštění z psychiatrické léčebny. Například v České republice funguje, že ten člověk je objednán k ambulantnímu psychiatrovi. Podle mého názoru by do tohoto měly být zahrnuty i komunitní služby. To následování toho klienta po tom propuštění by mohlo být intenzivnější a to by mohlo mít pozitivní vliv na snižování míry sebevražednosti u této skupiny obyvatel. Je to zkušenost, která se potvrdila v některých zemích a některé studie to potvrdily velmi přesvědčivě.
Říká doktor Petr Winkler, sociální psychiatr z Národního ústavu duševního zdraví, který měl možnost pozorovat, jak se provádějí preventivní opatření na ochranu lidí proti sebevraždám ve Velké Británii.
Já když v Anglii budu chtít zavést nějaké zdravotní opatření, a budu chtít, aby to ten systém podporoval finančně, tak vím, že musím doložit ten zdravotně sociální benefit, který z těchto opatření plyne. Buď ta intervence musí být levnější a mít stejnou výkonnost než ta, která v současné době existuje, nebo může být i dražší, ale musí mít o poznání větší výkonnost než ta intervence, která v současné době existuje. To znamená, vím, do čeho jdu. V České republice já to nevím, na základě čeho se rozhoduje o tom, které služby budou nakoupeny nebo nebudou nakoupeny, které přístroje budou nakoupeny do nemocnic, jestli opravdu takovéto investice přinesou obyvatelům ten zdravotní benefit.
A nevím, změní na základě se to?
K tomu, jestli se v brzké budoucnosti přejde k systému, který je takzvaně založený na evidenci, to si myslím, že ještě nějakou dobu bude trvat.
Říká pro Leonardo Plus cestopis mysli doktor Petr Winkler, sociální psychiatr z Národního ústavu duševního zdraví. Ve studiu sedí a jeho slova poslouchal ředitel Národního ústavu duševního zdraví, profesor psychiatrie Cyril Hešel. Co ovlivňuje sebevražednost na světě?
Zatímco někde se na vysoké sebevražednosti může podílet třeba ekonomická situace, hospodářská krize, jinde to mohou být spíš faktory podnebí, jako je nedostatek slunečního světla. Ostatně vzpomeňme na poznámku, kterou jsme zde měli před chvílí o vztahu D-vitamínu a pozitivních a negativních vlivech slunění. Jinde to mohou být stravovací návyky, izolace a všude na země kouli je to do značné míry také duševní porucha, která bývá na pozadí sebevražedného chování. Podstatné procento sebevražd je spácháno pod vlivem, ať už rozpoznané nebo nerozpoznané a většinou nedostatečně léčené duševní poruchy. A to je třeba mít na paměti. A všechny tyhle ty vlivy, a k ním přistupují ještě takové významné faktory, jako je například rozvodovost, nezaměstnanost, spotřeba alkoholu na hlavu, tak všechny tyhle ty vlivy se podílí pak na tom výsledném čísle, ve kterém se jednotlivé státy na země kouli nebo etnika, území mezi sebou v sebevražednosti liší. My když jsme se na tyhle ty faktory dívali, protože vždycky, když každý se stane podezřelý, tak se zkoumá, testuje, do jaké míry to sedí a hledají se výjimky a protipříklady, tak jsme zjistili, že třeba v Evropě tím docela významným tradičním historickým faktorem, který ovlivňuje sebevražednost, je míra religiozity, respektive sekularizace, neznabožství té které společnosti. Takže vysoká sebevražednost byla v těch poměrně sekulárních státech, zatímco nízká byla v těch tradičně silně nábožensky orientovaných kulturách, ať už katolických, jako Itálie, Jižní Francie, ale spíš Španělsko, Portugalsko, a nebo protestantských, jako Holandsko a svým způsobem i Anglie a celá ta protestantská kultura až do Severní Ameriky, Kanady. Takže to tam určitě nějakou roli bude hrát, ale my se musíme vyvarovat toho, vždycky to svádět jenom na jeden ten faktor. Ostatně, jak souvisí sebevražednost s tím, jak žijeme, to je vidět napříč historií českých zemí, toho území, kterému dneska říkáme Česká republika, kde se ta statistika mapuje vlastně od konce 19. století, takže je jakž takž porovnatelná. No a tam je vidět řada pozoruhodných výkyvů, takových těch trendů ve vývoji těch epidemiologických údajů, které nepochybně záleží nejenom na tom všem, co jsem teď vyjmenoval, ale prostě na tom, v jaké historické epoše se ocitáme a co se zrovna děje politicky. Tak například se zaznamenává pokles sebevražednosti během válek. Takže ve válkách jsou obrovské ztráty na životech, druhá světová válka přinesla holokaust, ale zároveň přinesou buď zhroucení těch statistik, ale i na základě různých odhadů se dá říct snížení sebevražednosti. Protože ve chvíli, kdy bojujete o holý život, tak to, že byste si ho sama předčasně vzala, je méně pravděpodobné. Ostatně je to podobné jako s tím, že v hladovějících zemích není mentální anorexie. Ale pak jsou tam ještě jiné souvislosti, například vzestup sebevražednosti u nás po nástupu komunismu, zejména v 50. letech. A tam se zdá, že to bylo v souvislosti s kolektivizací zemědělství, protože ty sebevraždy se odehrávaly převážně na venkově. A byli to vlastně zemědělci, farmáři, statkáři, kterým byla odebrata půda v rámci násilné kolektivizace nebo dobytek a podobně, ztratili smysl života. To byly takové ty existenciální sebevraždy. A pak začala sebevraženost opravdu soustavně klesat, a to až do konce roku 68-69, stoupla zase v letech 70-71 a tady to zas ku podivu nebylo na venkově, ale zejména v hlavním městě Praze a v těch velkých městech, protože tentokrát nesouvisela s kolektivizací zemědělství, ale souvisela s normalizací, s nástupem normalizace, takovou tou politickou zhrzeností, ztrátou existenčních perspektiv a u mnohých i raison d'être, ztráta zaměstnání, ztráta pozic, také strach z toho, že neuživím rodinu, a ostatně tahle ta vlna sebevražednosti byla spojena i s velkou emigrační vlnou. Pak začaly sebevraždy opět klesat až do revoluce. Po ní byl mírný vzestup daný tím přenosem zodpovědnosti ze státu na jednotlivce, který je pro mnohé jaksi obtížný. A zase klesala až do posledních dvou let, kdy jsme svědky zase mírného vzestupu. Ale abychom si o tom udělali celkově nějakou představu, tak v porovnání s historií je teď naše sebevražednost, i když nás to nesmí ukolébat, nízká. Pro orientaci posluchačům, počet sebevražd, který je vyšší než 20 na 100 000 obyvatel na rok, je považována za vysokou, který je nižší než 10, je považována za nízkou, i když ztráta každého života je vlastně nezměrná. No a mezi 10 a 20 je někde to střední pásmo a my teď se tam pohybujeme někde těch 15.
Říká profesor psychiatrie Cyril Hešel.
Leonardo Plus.
závislosti naše poslední téma. Největším problémem v České republice jsou stále drogy legální, tedy nikotin a alkohol. Pro tyto závislosti se nejčastěji lidé léčí na klinice adiktologie v Praze v Apolinářské ulici. Primářem tam je psychiatr dr. Petr Popov, kterého jsem na klinice navštívila, abych se dozvěděla, zda přibývají nové typy návykových látek a tím pádem i nové závislosti.
Vyskytují se nové druhy závislostí návykových látek, přibývá látek zejména ze skupiny tzv. Nových syntetických drog, kterých přibývá denně několik desítek. S řadou z nich je experimentováno a některé z nich se potom stanou středem nějakého výraznějšího zájmu a postupem se z nich vyprofilují ty, na kterých se stávají lidé závislí. Jsou to většinou stimulační drogy, většinou to souvisí s tím, co lidé dneska vyžadují a potřebují stíhat stále rychlejší tempo a zvládat stále více úkolů a povinností a tak někdy pocítí takovou potřebu se stimulovat a udržovat v nadměrné výkonnosti a používají k tomu takové stimulační látky, substance. A možná to taky souvisí s tím, že když bychom se podívali do poslední výroční zprávy o stavu věcech drog v České republice, tak je tam více problémových uživatelů nebo těch, kteří škodlivě užívají návykové látky, preferuje stimulační drogy na úkor těch, které spíše tlumí. Těch neubývá. Lidi, kteří zneužívají opioidy v České republice, něco okolo 10 tisíc, alespoň těch, o kterých víme, těch, o kterých máme nějaké záznamy. A navíc ale přibývá poměrně výrazným tempem lidí, kteří preferují amfetamín a zejména pervitín. Na naše pracoviště, na naší kliniku se stále nejčastěji obrací lidé, kteří mají problémy s alkoholem. Já jsem zatím mluvil spíš o těch nelegálních nealkoholových drogách, ale největší problém stále v České republice jsou drogy legální, a to je zejména nikotin a alkohol. A tam můžeme zase pozorovat posuny do stále nižších věkových skupin a ten posun týkající se mládnutí klientely je velmi patrný a s tím souvisí také to, že jsme v loňském roce otevřeli takový pilotní provoz, projekt pro děti a mládež, které mají problémy se závislostmi a s návykovými látkami. A mezi nimi se ale také stále častěji objevují, často jsou to děti, které mají problém s něčím jiným, než jsou návykové látky. To jsou různé způsoby návykového chování, které také mohou vyústit závislost na nějakých komunikačních technologiích.
Primář kliniky adiktologie v Praze v Apolinářské ulici dr. Petr Popov popisuje metody léčení závislosti na alkoholu.
Používání nových způsobů léčby nebo prevence také souvisí s tím, jak se mění vlastně spektrum těch problémových uživatelů nebo těch, kteří mají problém s nějakým návykovým chováním, zejména tady v té oblasti těch moderních komunikačních technologií. To, co pro ně může být rizikem, také může být využito pozitivně, takže stále častěji významnou roli hrají různé poradny, které právě využívají moderních komunikačních technologií a třeba online poradny. Ale i v oblasti těch tradičních závislostí dochází k určitým změnám poměrně významným. Týká se to třeba závislosti na alkoholu, počátečních stádí závislosti na alkoholu, kdy člověk, který přichází s tím, že si ten problém uvědomuje si, že má problém s alkoholem a chce to nějak řešit a předtím se to několikrát neúspěšně pokusil sám, tak se na nás obrací s tím, že by chtěl nějakým způsobem svoje chování změnit, ale nechce úplně přestat konzumovat alkohol. Chce třeba jenom zredukovat množství konzumovaného alkoholu, protože se uvědomuje, že to množství, které konzumuje, je velmi vysoké a škodlivé a má kvůli tomu nějaké problémy, které si sám uvědomuje. Ale současně do značné míry je třeba schopen kontrolovat situace, kdy konzumuje alkohol a jenom v některých případech se mu to vymkne z ruky a tam se na nás obrací s prosbou pomoc s tím, tedy, jak by to měl dělat. A my můžeme nabídnout některé postupy, které tuhle situaci mohou. A znova zdůrazňuji, že se jedná o počáteční stádie vývoje závislosti, kdy jeho schopnost kontroly je ještě do značné míry zachována. Takže můžeme pomoci s tím, jak takovéhle situace předem odhalovat a připravovat se na ně a předcházet jim a případně, pokud už k tomu dojde, tak na ně reagovat. A teď druhý rok také zkoušíme novou variantu farmakologické podpory takovéhle strategie. Mám k dispozici nový lék, který podáváme těmto pacientům a to je lék, který do značné míry je schopen omezit pozitivní účinky, které alkohol vyvolává po požití v mozku. Velmi zjednodušeně se dá říct, že vlastně blokuje tu kaskádu dějů, které v mozku vedou k tomu, že dochází k tomu, čemu říkáme odměna. Ten dotyčný pocítí nějaké pozitivní příznaky, pocity, které ho vlastně motivují k tomu pokračovat v konzumaci alkoholu dále, pak už vzniká ten problém. Tento farmakologický postup, užívání toho léku spojený s psychoterapií, je docela úspěšný a my jsme o tom šerferovali na několik odborných fórech.
S primářem Petrem Popovem jsme natáčeli v zahradě kliniky, o kterou se starají pacienti.
Je to taková oáza klidu uprostřed Prahy, jsme celkem dost blízko centra Prahy a pacienti, když se tady léčí a jsou tady hospitalizováni, tak tady jsou třeba 3, někdy 4 měsíce a zejména v počátečních fázích léčby vlastně tenhle prostor neopouští, takže tady mají možnost trávit svůj volný čas takovéhle krásné zahradě, o kterou se sami starají a to je také součástí jejich terapie, že tady můžeme provozovat různé formy pracovní terapie a také pohybové terapie.
Hovořil primář kliniky adiktologie, odborník na léčbu závislosti, psychiatr Petr Popov. Jeho slova poslouchal profesor psychiatrie Cyril Hešel. Pane profesore, ta drogová scéna, jak se jí říká, se zásadně proměnila. Vy k tomu máte nějaké zajímavé informace?
Za prvé to, že se dostupnost alkoholu a i ostatních drog posouvá do nižších věkových kategorii. Za druhé to, že některých typů závislosti přibývá, například na drogách, které dřív neexistovaly nebo byly u nás nedostupné, a jiných i do určité míry ubývá. Je zde snaha omezit kouření a jejím výsledkem určitě bude statistika nějakého poklesu kuřáctví, protože se sníží dostupnost, zvýší cena cigaret, omezí se vlastně prostředí, kde lze kouřit a to všechno hraje svou roli. Takže drogová scéna se proměňuje. No ale další pozoruhodný údaj je, že rychlost té proměny se zvyšuje a to vidí ti, kteří zblízka sledují tu scénu i výzkumně, například scénu tanečních drog, stimulancí, psychedelik, kdy ve chvíli, kdy dojde k omezení nebo zabránění importu nebo kriminalizaci jednoho, tak se okamžitě nasyntetizují jiné a ty, než se dostanou na ten, jak se říká, blacklist, tak se mezi tím stačí poměrně rychle rozšířit. Takže ta proměna přinášení nových a nových preparátů a jejich variací, ta se zrychluje. A je to takový závod kočky s myší, kdy ty represivní orgány tu scénu neustále monitorují a honí a ta legislativa jde za nimi a to má zpoždění, protože ti, kteří to vaří, přivážejí, pašují a vyrábějí a vymýšlejí, ty mají náskok. To je možná fenomén, nad kterým je třeba se zamyslet, protože ta opatření preventivní a jiná by měla směřovat k zastavení tohoto trendu. Tady daleko spíš než pokračující restrikce, která bude vždycky o 2-3 kroky za těmi, kdo tu scénu vlastně mutují, tak spíš než restrikce se ukazuje, že určitá legalizace měkčích a méně společensky nebezpečných drog zpomalí tenhle ten vývoj, přes pomalý tlak na syntézu těch v budoucnosti ilegálních a často nebezpečných a kontrolou nepodchycených drog. A to je důvod, proč mnozí zastánci legalizace marihuany pracují paradoxně ve prospěch ozdravení celé té společnosti a té drogové scény. Ač to zní paradoxně. Protože ve chvíli, kdyby ta potřeba určité závislosti, euforizace nebo stimulace byla uspokojena poměrně nevinnými prostředky, ten klasický je káva, který už dneska snad byla úplně vyškrtnutá ze seznamu návykových látek, zatímco v době, kdy jsem já studoval, tak ještě byla citována jako vlastně droga, kofein. Ale do této role se posouvá i právě kanabis. Pak je to ještě závislost kulturní, zatímco tady je kulturně kontextuální droga alkohol, která je všeobecně přijímána bez ohledu na tragické důsledky, které má. Nezapomeňme, že většina vražd u nás je provedena pod vlivem alkoholu, zrovna tak sebevražd, pracovních úrazů, dopravních nehod. Takovou hromadu neštěstí marihuana zdaleka nenadělá. Ale ten alkohol je tolerován, ale jsou jiné kultury, řekněme islámské, arabské, kde je tomu naopak, kde tou prohibovanou drogou, kriminalizovanou je ten alkohol a zapálit si někde čůčo by nebylo zase nic tak strašného. A kromě toho právě tato kontextuální tolerance jakoby bere vítr z plachet tomu tlaku na výrobu ilegálních, nebezpečných, tvrdých drog a import, já nevím, heroinu. Ten naštěstí u nás v poslední době poněkud poklesl, ale zase stoupá přísun kokainu. Ale já hlavně mluvím o té nepodchycené nebezpečnosti těch toxických, podivně vařených a nečistých preparátů na taneční scéně. A tam by paradoxně legalizace mohla možná pomoct víc, než ta represe, která je vždy pozadu.
Uzavírá dnešní Leonardo Plus cestopis mysli profesor psychiatrie Cyril Hešel. Pane profesore, nashledanou.
Nashledanou.
Milí posluchači, napište nám, jaká témata by vás v příštím vydání cestopisu mysli zajímala. Můžete tak ovlivnit jeho obsah. Otázky do dalšího vydání pište na e-mail terezie.jirásková@rozhlas.cz. Do předmětu prosím uveďte cestopis mysli s profesorem Cyrilem Hešlem. Loučí se a naslyšenou se těší Terezie Jirásková.